Tačno je 14 sati. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan vam želi Zorica Premate.
Ogni tanto la svegliava, mi ogni tanto la svegliava, ma la barca che ninava la tornava in dormensar, la tornava in dormensar, tra le nuvole. Era in cielo desassunta, s'era in calma la luna, s'era il vento buona sa, una sola babesena sventolava i suoi capelli, sventolava i suoi capelli.
Bila je ovo pesma La Biondina in Gondoletta. Ona se pripisuje austrijskom kompozitoru Johanu Simonu Majeru, koji je živeo i stvarao u Veneciji u 18. veku. I jedna je od mnogih nastalih na talasu venecijanske gradske pesme koju su pevali gondolieri i koja je bila deo posebnog folklora grada na kanalima sa imenom Canzona da Batello. U memoarima Karla Goldonija je i kratak i sadržajan opis ovog običaja. Cela Venecija peva, na trgovima, na ulicama, na kanalima. Peva trgovac dok se bavi svojim poslovima, peva radniku za svoj rad, peva gondolier dok čeka gospodara. Danas, dakle, govorimo o gondolierama i barkarolama.
Stupavo finalmente de sto tanto suo dormir e goffato da insolente ne m'ho avuto da pentir perché odio che belle cose che godito e che goffato ne mai più tanto bello tanto beato ai mesorni noso sta ai mesorni noso sta Thank you.
Evropu je sa žanrom barkarole, odnosno gondoliere, upoznala zbirka Britanca Johna Walsha Venecijanske balade, koju je objavio u Londonu u tri toma između 1746. i 1750. Tu je, osim narodnih, bilo i pesama iz pera već pomenutog Simona Majra i mnogo poznatijeg Johana Adolfa Hasea, koji se i sam, boraveći u Veneciji, uspešno okušao u tom jedinstvenom domaćem žanru. Ova zbirka stekla je neverovatnu popularnost ne samo u Britaniji, već i u ostalim muzičkim centrima Evrope, koja je dakle sredinom 18. veka uveliko pevala barkarole u salonima i na privatnim zabavama. U isto vreme je Jean-Jacques Rousseau u svom čuvenom muzičkom rečniku predočio i mogući način nastanka i razvoja barkarole. Pripisuje se venecijanskim gondolijerima koji su imitirali arije iz opera koje su mogli da slušaju u pozorištima na laguni. One stilski i tehnički naprednije bile su serenade koje su profesionalni pevači pevali stojeći na gondolama, odatle i njihov naziv Canzoni da Batello, ali je najviše bilo onih jednostavnijih koje su se naročito pevale u razdoblju karnevala. Bila je ovo jedna vedra narodna barkarola iz sredine 18. veka, a sačuvana je u zbirci Venecijanske balade Johna Walsha, koji je ovaj jedinstveni žanr uveo u evropsku izvođačku praksu, u domaćinstva i salone obrazovanih građana i plemića. U Veneciji se ovaj narodni žanr neguje i dan danas sa stihovima na tamošnjem dijalektu, a mi našu emisiju sada usmeravamo putem komponovanih umetničkih transpozicija barkarole. Može se reći da je ona bila najviše vezana za romantičarske stvaralačke poetike 19. veka, pogotovo one kompozitora pijanista, a jedna od najpoznatijih svakako pripada Frederiku Chopinu.
Thank you.
Bila je ovo jedna od najpoznatijih barkarola, ona Chopinova u Fis-duru opus 60, a odsvirao ju je Evgenij Kisin. Chopin je ovo svoje delo komponovao 3 godine pred smrt, u periodu kada je njegova veza sa George Sand zapala u teškoće i počela da puca. Odblesak tih zbivanja je i muzika ove barkarole, koja je daleko od jednostavnih vedre tonske slike Žubora Talasića i ljuljuškanja barki sa zaljubljenim parovima. Temperamentna i emocionalno uzburkana, ona je obimna muzička metafora mora i ljudske duše, onako kako ju je tada video ojađeni kompozitor. Nešto umereniji i više vezan za vedute Venecije, koje je doduše kao nadareni akvarelista i sam pravio, bio je Felix Mendelssohn. U svojoj zbirci klavirskih minijatura Pesme bez reči on je čak 3 puta pisao gondoliere. Slušamo onu iz opusa 19 u G-molu, a svira Daniel Barenboim. Žanr barkarole, odnosno gondoliere, čiji naziv, dakle, potiče od italijanskih imena za barku i gondolu, je kraća karakterna kompozicija koja ima konstantan trodelni ritam od 6 osmina ili 9 osmina i umeren tempo, pa tako imitira ljuljuškanje barke na talasima. U 19. veku je za kompozitora romantizma dobio simboličan sadržaj ljubavne idile, energije, nostalgije i čežnje, pa videli smo to u Chopinovoj barkaroli i uzburkanih osjećanja i jarkih strasti. Slično je o barkaroli mislio i Franz Liszt, koji je svoju gondolijeru iz druge sveske Godina hodočašća, koja nosi naslov Italija, Venecija i Napulj, vezao baš za uspomene iz Venecije i za melodiju pesme La Biondina in Gondoletta, koju smo slušali na samom početku današnje emisije. Liszt je od njene melodije napravio virtuoznu transkripciju punu tonskih slika talasa i talasića, koja je postala sinonim kompozitorovih bogatih doživljaja blistavog grada na kanalima, svira Nataša Veljković. Bila je ovo Nataša Veljković i listova gondolijera iz druge svjetske godine hodočašća. Danas ću vašoj pažnji preporučiti još jednog ljubitelja barkarola, kompozitora koji ih napisao ukupno 13. Prvo od njih nastala je 1881. kada je Gabriel Fauré imao 37 godina, a posljednju je napisao 3 godine pre smrti, 1921. Primetit ćete da je od originalnih karakteristika žanra u Foreovom zvučnom doživljaju ovaj oblik zadržao samo trodelni metar i elegičnu lirsku atmosferu. Posljednju barkarolu u nizu svira Jean-Philippe Coyard. Bila je ovo posljednja od ukupno 13 barkarola Gabriela Fauréa, a priču o klavirskim barkarolama zaokružit će sada minijatura iz pera Čajkovskog, Juni iz zbirke Godišnja doba, svira Svjatoslav Richter.
Thank you.
Do sada smo se u emisiji Vreme muzike bavili klavirskim barkarolama, mada je ovaj žanr izvorno nastao i u narodu se do danas izvodi kao pesma uz pratnju nekog trzalačkog instrumenta, gitare ili mandoline. Njeno drugo umetničko područje su dakle vokalni žanrovi od solo pesme pa do opere. Iz ogromnog opusa Franca Schuberta, mada nikada svojim pesmama nije davao eksplicitne nazive barkarole ili gondoliera, izdvojit ću sjajnu interpretaciju Jana Bostridža uz pijanistu Juliusa Drakea. Pesma nosi naziv Da se peva na vodi i nosi Deutschovu oznaku 774. Bila je ovo Schubertova gondolijera, a iza naslova pesme Da se peva na vodi čuli smo Jana Bostridža. U našim traganjima za barkarolama 19. veka do sada smo zaobilazili Italiju i pronalazili smo ovu karakternu formu po evropskim zemljama od Austrije i Francuske pa do Rusije. Da napomenem da su barkarolu komponovali i Camille Saint-Saëns kao stav svog klavirskog kvarteta, Eugène Botza u okviru tri komada za duvački kvintet i Joseph Suk u gudaškom kvartetu u D-molu, potom Béla Bartók u okviru svite za klavir Napolju, kao i Nikolaj Mjaskovski u svojoj osmoj klavirskoj sonati i Sergej Rahmanjinov kao deo opusa 11 za klavirski duet. Sada je vreme da se zadržimo i u domovini barkarole, a takođe i domovini jednog od najgrandioznijih muzičkih žanrova, opere. Ove dve forme, karakterna minijatura Barcaroli i velika forma opere, ukrstilo je nekoliko velikih italijanskih kompozitora 19. veka, Donizetti, Rossini, a pre svih Verdi. To je učinio nekoliko puta, u operama Dvoje Foscarijevih, Bal pod maskama i Otelo. U Foscarijima i Otelu Barcarolo je uvrstio baletski divertisman, dok je u Balu pod maskama napisao ariju Di tu se fedele u prepoznatljivom taktu i metru, a melodiju je osmislio prema folklornim uzorima. Slušamo Nikolaja Gedu.
Canzoni dal tetto natio che i baci ricordano nell'ultimo addio e tutte raccendo le forze del cor e tutte raccendo le forze del cor su dunque bisogna la tua profezia di ciò che può sorgere dal fato qualsia nell'anima
Ovo arija Di tu se fedele iz Verdijeve opere Bal pod maskama i Nikolaj Geda, a u emisiji Vreme muzike koja je danas posvećena Barcarolama. U završnici sledi najpoznatija Barcarola od svih, ona iz opere Hoffmanove priče Žaka Offenbacha. Jedna od tri ljubavne storije ovog dela smeštana je u Veneciju, gde se Hoffman bori u dvoboju uvučen u ljubavne zamke kurtizane Đulijete. Slušamo Anu Netrebko i Jelinu Garanču u duetu Belle Nuit d'Amour.
Thank you.
U emisiji Vreme muzike opraštam se od vas uz duhovitu Kraljevu barkarolu za čak 7 solista A iz opere Kandid Leonarda Bernsteina.
I do hereby make a motion in hope of your approval that after our removal from this most unpleasant ocean we'll all say farewell to vanity and strife and in some tale or in some dell pursue this simple life.
What a royal notion. I second Charles's motion.
I thank you, noble Prussian.
Let us open the discussion.
Your home.
Charles Edward's plan appears to me. What good are pomp and riches? Let's wash our hands of luxury in irrigation ditches. I'm sick of plot and counterplot. They never fail to thicken. Let's find a humble rustic spot and cultivate the chicken.
Ah, what pregnant observations.
I thank you for your patience.
Point of order, Mr. Chairman.
The floor is yours, King Herman.
Hear, hear.
We kings live so unpleasantly. Our lives are hard and lonely. Let's form a happy peasantry for former monarchs only. I'll trade my kingdom for a hoe, my scepter for a shovel, and make the red, red roses grow around our happy hovel.
What a very sweet suggestion. I hereby move the question.
I second Charles's move, sir.
Say aye if you approve, sirs.
Some day, Lord, in some dell, pursue the simple life.
For the simple life, your home. For the simple life,
your home. For the simple life, your home. For the simple life,
Doviđenje vam želi Zorica Premate.